halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, waafidnimo talaada bisha Maajna waa 2-10 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban 16-19 mitr band dhirka fiimida geeska Afrika ee bogga VOA somali.com idaacadda Afrikada Bari. Waxa ay tilmaamaysaa saacadda Afrikada Bari aan idaada waxa ay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo, waxaana idaacadda la socodsiinaya anigu Jamaal Axmed Cismaan iyo Saare Cimlo.
Qodobada ku maqli doontaan idaacadeeda fiidnimada waxaa ka mid ah xiriirka Djibouti iyo Faransiiska, iyadoo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron socdaal hal maalin uu ku tagay dalkaasi isla markaana uu dib uga noqday magaalada Djibouti uu ka dhoofay.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka Galka Baarista oo ku saabsan Soomaaliya oo mamnuucday diyaaradaha lagu sameeyay midooda Sofiya.
Diyaaradahan hadda waxaan siinay inta baaristu ka dhamaanayso iyo ilaashan iyo toban saddexaad baana bishaadaan ku jira. Ayso xeran baaritaanka hadduu noo dhammaado baan inshaalla rajeynaynaa inaan iyagana waan u sheegnay qoraalaan u qoray aan leenahay baaritaankaas markuu soo dhammaado ilaa intaas ayaanu siinay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale uu ka mid yahay barnaamijkii Amuuraha Maraykanka ayaa dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida.
Cilmada militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay duqeyn ka geysteen deegaanka Dar es Salaam oo u dhow magaalada Oodhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose xalay, iyagoo oo gacan siinaya ciidamada Soomaaliya oo soo weeraray milishiyaadka Al-Shabaab. Warka soo baxay Mareykanka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi ay ku dileen 8 ka tirsan milishiyaadka kooxda Al-Shabaab, waxaana ay ciidanku sheegeen in dhammaan askartii Mareykanka ee taageeraya kuwa Soomaaliya ay soo wada laabteen iyagoo badqaba. Al-Shabaab ayaa sheegatay inay dishay askari Mareykan ah isla mar ahaantaasina ay iska caabisay weerar uga yimid ciidamo Soomaali iyo kuwo kale oo Mareykan ah.
Wadamada Britain, Malaysia iyo Cumaan ayaa ku soo biiray dalalkii hawadooda ka mamnuucay diyaaradaha rakaabka qaada ee loo yaqaano Boeing 737 MAX 8, iyadoo ay hore wadamo badani u joojiyeen diyaaraddaasi kadib markii shilkii labaad ee dad badani ku dhinto oo ka dhashay diyaarada noocaas oo soo dhacay 5 bilood ee ugu dambeeyay gudahooda. Shirkadaha diyaaradaha ee wadamada caalamka badankooda way ka mid yihiin China, Indonesia, Brazil, Mexico iyo kuwa kale ayaa iyaguna si degdeg ah u joojiyay in diyaaradaasi hawadooda isticmaalaan kadib Axadii markii ay 170 qof ay ku dhinteen diyaaraddii Ethiopian Airlines lahayd ee nooceedu ahaa Boeing 737 MAX 8. Taasi oo ku dhacday duleedka magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia oo ay ka duushay iyadoo ku sii socotay magaalada Nairobi. Wadamada joojiyay isticmaalka diyaaradan ayaa sheegay inay si kul meel gaar u hakiyeen adeegsiga diyaaradaha noocaasi ah kadib inta lagu guda jiro baaritaanada la xiriira sababaha dhabta ah ee keenay shilalkan isxigxigay ee dhacay bilihii ugu dambeeyay. Diyaaradda dhacday Axadii toddobaadkan ee lahayd shirkadda Ethiopian Airlines ayaa la noocahay diyaaraddii bishii Oktoobar ayna dhaaftay ku dhacday jasiiradda Java ee dalka Indonesia wax yar un kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee Jakarta oo ay ku dhinteen 198 qof oo diyaaradda saarnaa.
Afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa meesha ka saartay xilka qaadis lagu sameynayo madaxweyne Trump, iyadoo sheegtay inuusan mudneyn inkastoo ay taasi si aad ah u doonayaan qaar ka mid ah xubnaha bidixda fog ee xisbiga Dimuqraadiga. Wareysiisa Washington Post ayay Pelosi ku sheegtay ma taageersana bay tiri xilka qaadis lagu sameynayo Trump. Waxay intaasi ku dartay ilaa iyo hadda ma jiraan caddeymo aad u waaweyn iyo taageero labada dhinac ah ilamana ahaan bay tiri waddadaasi inaan marno sababtoo ah waxay kala qaybinaysaa waddanka. Hadalka Pelosi ayaa muujinaya isbeddel ku yimid dimuqraadiga oo markii hore si aad u aaminsanaa in mooshin xilka qaadis oo ka dhana madaxweynaha ay horgeeyaan aqalka wakiilada. Mid ka mid ah sababaha ayaa ah iyadoo oo la rumaysan yahay in ay badan tahay in natiijada baaritaanka Robert Mueller ay noqon doonto mid aan adkeyn oo cadeymo buuxa oo dembiyadeed ku heli doona madaxweynaha. Sidoo kale guddoomiyaha guddiga la socoshada iyo isbedelada ee Kongreeska Elijah Cummings ayaa ku raacay Pelosi fikirkeeda, wuxuuna sheegay in xilka qaadista ay u baahan tahay inay taageeraan labada xisbi, taasi oo aan hadda muuqanin.
Nimo wanaagsan xeerteena dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington haatan Djibouti. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo booqasho hal maalin ku joogay magaalada Djibouti ayaa la kulmay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle. Faransiiska ayaa doonaya inuu sii xoojiyo oo dib u dardar geliyo xiriirka wadamadii hore u gumaysan jiray ee Djibouti ka mid tahay, iyadoo xukuumadda Faransiiska ay walwal ka qabto isbalaarinta uu Shiinuhu ka wada qaaradda Afrika. Emmanuel Macron ayaa wuxuu galabta ka dhoofay magaalada Djibouti isagoo uu ku ciitimay dhinaca dalka Ethiopia, waxaana labada madaxweyne ka wada hadleen. Warbixintan amuurahaasi ku saabsan waxaa magaalada Djibouti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta ku qaabilay qasriga madaxtooyada Djibouti madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo booqasho xalay ku yimid Djibouti. Shir saxaafadeed labada madaxweyne ay si wada jir ugu qabteen madaxtooyada Djibouti ayuu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo hadalka ku horreeyay ku xusay in laga foojignaado arrimaha ammaanka degmadan Geeska Afrika, isagoo sheegay in loo baahan yahay in fiiro gaara loo yeesho arrimahaasi. Waxaan isku raacsannahay in labadeeda dal aanu ka foojignaano xaaladda ammaanka degmadan argagixisada iyo xagjirka gacan ka hadalka wata ee Soomaaliya, xaaladda dagaalka sokeeya Yemen, koonfurta Suudaan kadib heshiiskii nabadeed. Intaasoo xaaladood ayaa looga baahan yahay dalalka degmadan iyo wadamada beesha caalamka inay isha ku hayaan oo fiiro gaara ay u yeeshaan iyagoo ku dadaalaya wax ka qabashada arrimahaasi. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isna ku tilmaamay isbedelada siyaasadeed ee beryahan dambe ka socday degmadan Geeska Afrika fursad lama huraan ah oo u adeegaysa nabadgelyada iyo xasiloonida degmadan Geeska Afrika.
Nous avons ensuite échangé sur la situation dans la Corne et les évolutions spectaculaires engagées depuis l'arrivée au pouvoir du premier ministre Abiy.
Waxaan waara iyo fikir iska weydarsanay arrimaha geeskan iyo hor u socodka spectacularka ee wacdaraha ee ku dhaqaaqay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed tan iyo markii uu qabtay hoggaanka Ethiopia. Waan kulan la yeelan doono, waan ka kalsooni geliyay madaxweynaha Djibouti taageerada Faransiiska u hayay Djibouti oo loo yahay dadaalka ay iskaga furdaamiso culayska iyo dhibaatooyinka degmadan. Arrintaasi waxaanu ka geysanaynaa dadaalkayaga intii awoodeeda si aanu gacan uga geysano nabadeynta geeskan si loo yegleeli karo nabad waarta oo ay dhinacyadu ka wada qayb qaataan oo noqota maslaxad ay ku wada qanacsan yihiin dalalka degmadan. Isbedelada siyaasadeed ee degmadan hadheeyay waayadan ayaa fursad lama huraana oo u adeegaysa nabadgelyada iyo xasiloonida degmadan. Waxay kaloo kaalin ka geysanaysaa isdhexgalka dhaqaale oo dabcan laga wada qayb gelayo oo cidna aan uga tegin banaanka.
Pour une stabilisation durable, une intégration vertueuse, pourvu qu'elle soit...
Madaxweynaha Faransiiska waxaa safarka ku wehelinayay xubno muhiima oo wasiirra oo ka tirsan xukuumadda Faransiiska oo ay ka mid yihiin wasiirka Faransiiska ee arrimaha dibadda Jean-Yves Le Drian iyo gabadha wasiirada Faransiiska ee Gaashaandhigga Ramadaan Muuse, VOA Djibouti.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA Gurdo. Waxaa inoo soo socda warbixino kale. Markan barnaamijka galka baarista waxaa soo diyaariyey soo jeedinaya Harun Macruuf.
Shilkii diyaaradeed ee maalintii Axad ee toddobaadkan ka dhacay dalka Ethiopia oo ay ku dhinteen 157 qof oo isugu jira rakaab iyo shaqaalihii diyaaradda waxa uu mar kale shirkadaha diyaaradaha iyo hay'adaha qaabilsan duulista hawada xusuusiyey muhiimadda badbaadada diyaaradaha iyo hawada sare ee ay marayaan. Soomaaliya waxa in muddo ah ka soo shaqeynayay diyaarado ay dibadda ka soo kireysteen shirkado diyaaradeed oo gaar loo leeyahay maadaama aysan shaqeynin shirkadii diyaaradaha Somali Airlines. Diyaaradaha haddaba dalka ka soo shaqeynaya waxaa ka mid ah kuwa tayadoodu liidato oo asal ahaan uu sameeyey dalkii hore loo oran jiray midowga Soofiyeti. Diyaaradahan ayaa haddaba ah kuwa aan shacabka qaadin xilligan balse weli ku duulaha wada Soomaaliya iyagoo xamuul qaada ayna kiraystaan ciidamada AMISOM ee ka howlgala Soomaaliya. Haddaba sida uu ogaaday barnaamijka galka baarista, dowladda Soomaaliya ayaa in muddo ahba isku dayeysay inay shaqada ka joojiso diyaaradahan duugga ah ama tayadoodu aanay wanaagsanayn ee lagu sameeyey waddankii midowga Soofiyeti, iyadoo taasina uga dan leh in la ilaaliyo badbaadada hawada Soomaaliya iyo dadka ku safrayaba. Waxaa kale oo galka baarista loo sheegay in ugu yaraan laba jeer waqti kordhin loo sameeyey dadka maamula diyaaradahan si ay dalka ugala baxaan diyaaradaha howlahoodana u joojiyaan. Galka baaristu waxa uu helay warqad ay qortay hay'adda duulista rayidka Soomaaliya 7 bishan Febraayo ee sanadkan oo amar lagu siinayo diyaaradaha lagu farsameeyo dalkii hore loo oran jiray midowga Soofiyeti inay dalka uga baxaan shaqadoodana ku joojiyaan marka la gaaro 28 bishii Febraayo ee sanadkan, markaas oo ay ku ekayd fasaxa ay dalkan uga shaqeynayeen isla markaan aan loo cusboonaysiin doonin ruqsadooda. Haddaba warqadaasi waxay si gaara u tilmaamaysay diyaaradaha lagu sameeyey midowga Soofiyeti, gaar ahaan kuwa loo yaqaano Antonov oo samayskooduna kala yahay Antonov 42, Antonov 26, Antonov 23 iyo Antonov 21, kuwaasi oo la sheegay inay khatar ku yihiin horumarka badqabka hawada Soomaaliya. Warqadaasi ay qortay hay'adda duulista rayidka Soomaaliya waxay sii faahfaahisay waxyaabaha ay u cuskatay go'aankan, waxayna sheegtay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin diyaaradahan oo aan lahayn meel lagu dayactiro oo ku yaala bariga Afrika, taasoo sababtay in lagu dayactiro garoonka dhexdiisa iyadoo duuliyaasha kale ay daawanayaan halkii laga geyn lahaa goob dayactir oo rasmi ah. Waxaa kaloo ay warqaddu sheegtay in diyaaradahani aanay lahayn aaladda lagu magacaabo TCAS ama Traffic Collision Avoidance System oo casri ah oo u digta duuliyaasha haddii ay diyaaradaha kale ku soo dhowaadaan haddii uu il duufo qofka jooga minaaradda hagista diyaaradaha. Waxayna hay'adda duulista rayidku sheegtay inay taasi niyadjab ku tahay diyaaradaha caalamiga ah ee ka shaqeeya garoomada dalka Soomaaliya ama kuwa isticmaala hawada Soomaaliya. Waxaa kaloo dhibaatooyinka ay leeyihiin diyaaradahan duugga ah ka mid ah in shahaadada dhawaaqa ay bixinayaan aan laga aqbali karin waddamada dariska ah, taasoo dadka jooga garoomada daafihiisa ku sababta madax xanuun iyo qaylo xaddaaf ah oo ka soo baxaysa matoorka isla markaana sababi karta waxyeelo caafimaad. Jaamac Axmed Muuse waa ku-xigeenka maareeya hay'adda duulista rayidka Soomaaliya.
Mararka qaarkood waxaa dhaca in aanu aragno diyaarad airborka oo kaleeto intay niman maaragtay tigriishan iska soo degaan ay baraf gargaracayaan kuray gargaranayaan iyagoo aan dee certified organization, waxaana waxaa loo diraa MRO wax la yihaa maintenance certified organization ayaa qabta iyagoo aan maray. Marka waxyaabahaas oo kale waa kuwa aan walaaca ugu weyn ka qabno wey.
Way, afar nooc oo Antonov ayaad xusteen inaad sheegteen inaad walaac ka qabtaan: Antonov 42, Antonov 26, Antonov 32 iyo Antonov 12. Sharax diyaaradahan wax ka hadlaysa.
Waxa ugu weyn hadda aan hubno waxay tahay Antonov 12 ka iyada waa la joojiyey, wadamo badan baa joojiyey. 26-ka hadda iyaga oo kale qaybo ay siiyaan ayaa jira. Marka waxyaabaha aan hadda baaritaanka ku wadno oo kuwaas waxay tahay adeer yani communication baan waxaan la lahayn in aanu maar xaqiijino ICAO database keda iyo IASA. Marka weli ma aanan tinaa kareen waxa awdeysa soo kale ah iyada, laakiin Antonov 12 oo kale already waa soo hoy ka baxday. 26 waa la siiyaa oo IASA oo kale way bixiyaan. Kuwa kalena waxaa xaqiijin baan ku wadnaay hadeer ma ku dhihi karo already waa QP waa indeed, laakiin waan xaqiijinaynaayo waxa weeyaan waxaan hubinaynaa inay levelkii joogaan iyo in kaleeto oo waxaan ku baaritaan baan ku haynaa haddeer.
Imisa diyaaradood baa waddanka hawadeeda ku duula oo noocana hadda xilligan?
10 waa ka yaryihin baan kuba oo aad weyn 10 kaba ma gaari karaa waxay yihiin.
Maxay
qaataan ognahay haddeer airborka xamar oo kale hadda diyaaradaha isticmaalaan ognahay oo aan ku arkay ilaa 5 meelaha ka gaarayaan. Marka meelaha kale ee waddankana wax badan haddeer kama oga, laakiin 10 kama badnaan karaa inay tiradaan mooyee.
Noocee weeye marka ma 12-ka shantaasi mise waa 40-tan 60-tan
soo dhaweeyay? Waa xamar jooga waa 26-ka iyo 12-ka.
Maxay qaadaan? Ma rayid bay qaadaan? Ma xamuul bay qaadaan? Maxay qabtaan?
May waa kaargo loo isticmaalo, wax raydin waa kaargo loo isticmaalo diyaara.
Yaa isticmaalo adeegsada?
Waxaa jira kambaniyo, waxaa jira hay'adaha khayriga oo UN-ka iyo ama waxyaabahaas ayay maaragtay badanaaba ayaa adeegsada oo diyaaradaha badanaa waxay u badan yihiin waa diyaara awooda oo ciidan ahaan soviet ruuskii hore itixaad soviet oo ruus isticmaali jiray waxay ku fiican yihiin meelaha maaragtay aan rawigoodi oo waddankeeno kaleto aan rawi aan laamiya lahayn oo rafka aday ka jiri karaan marka abaaruu dhacaan ama webiyaal fatahmaan ama waxyaabaha noocaasa ayaa loo isticmaalay oo maaragtay way ka adkaysi badan yihiin diyaaradaha kaleto laakiin mushkiladu waxay tahay demandara maintenance joogta aanay jirin warshadihiidii qaybtooda oo ribeerka laga jira aan jirin engineero certified of reliable aanay jirin yani waxyaabahaas oo kale marka waxaa jira oo kale waxa la yidhaahdo tickers oo sheegaya diyaaradaha marka hawada ku jiraan diyaaradaha kale uu sheegaya waxyaabahaas ayaa ka maqan oo equipment on board la rabay inay diyaarada electronic ahaan u saaran yihiin marka kuwaas ayaa waxay keenaan ma garanaysaa in
mas-uuliyiintu waxay sheegeen in dhammaan shirkadaha ay khusayso loo sheegay inay dalka ka baxaan loona qabtay waqti cusub oo kama dambays ah oo ku eg 15 bishan maarso oo ay naga xigto 3 maalmood oo keliya sargaal ka tirsan hay-adda duulista rayidka waxa uu galka baarista u sheegay in mid ka mid a diyaaradaha la mamnuucay ay durbo waddanka ka baxday ayna dib ugu duushay waddanka ukrain mar kale jaamac axmed muuse ku-xigeenka maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliya
diyaaradahan hadda waxaanu siinay inta baaristu ka dhammaanayso iyo ilaa 15 bishii 3-aad baana bisha haddaan ku jirta
waa gartay marka
waxay ku xirantay baaritaanka hadduu noo dhammaado baan inshaallah rajeynaynaa inaan iyagana waa u sheegnay qoraalaan u qoray aan leenahay baaritaankaas markuu soo dhammaado ilaa intaas ayaanu siinay 15 bishi ah markuu dhammaadana wixii kasoo baxaan la xiriireen haddii ay gaari waaya heer looga baahnayna waxa weyaan waxay u sheegnay inaanay haysan ruqsad ay waddanka hawadii soomaaliya ku maraan
soomaaliya waxaa ka shaqeeya shirkado badan oo gaar loo leeyahay oo isku xira soomaaliya iyo waddamada kale caalamka diyaaradaha caalamiga ee waaweyn waxaa ka mid ah turkish airways ethiopian airlines iyo kenya airways waxaase iyaga ka hor waddanka ka jiray muddo 19 ahna u soo adeegayay dadka diyaarado ay soo kiraystaan shirkado soomaaliyeed kuwaasi oo u badan diyaaradaha lagu sameeyey galbeedka gaar ahaan diyaaradda boeing sida ay sheegeen mas-uuliyiinta diyaaradaha soomaaliya haddaba maadaama ay shirkadahan soo kiraystaan diyaaradaha waddanka ka shaqeeya sidee ayay isaga hubiyaan tayadooda su-aashaasi waxaan hor dhigay xasan xaashim maxamed oo ah guddoomiyaha ururka shirkadaha diyaaradaha soomaaliya
diyaarad markaad soo kiraysaan soo kirishi maa jira diyaaraddu sertifikeedyo fara badan oo 12 ah oo sertifikeed waliba uu qayb ku aadan yahay ayay leedahay marka aad qiimaha ku heshiisaan kambaniga aad diyaaradda ka qaadanayso waxaa la kontaroolaa dokumentigeeda oo dhan markii dokumentigeedu okay uu noqdo ayaa la kala kiraystaa intaas kaliya kuma xigtee markii ay dalka timaado hay-adda duulista hawada inspection ayay iyaguna ay ku sameeyaan oo markii la kontaroolo markaas kadib ayay shaqadeeda qabsataa
waa gartay waxaa jira walaac hayay shirkadda duulista rayidka ee soomaaliya hay-adda duulista rayidka soomaaliya ay doonayeen in diyaaradaha asal ahaan ka yimid waddamadii soofiyeedka ha ugu badnaadaan ukrain waddanka laga mamnuuco sababtoo ah halistooda oo badan iyo tayadooda oo aada u liidata maxaad kala socotaan arrintaa marka hore amarkaasi samayda soo gaaray
arrintaas waa la soconaa runtii hay-addaasna si dhow aan u wada shaqaynaa amarkaasina ma ahan mid ayada ku ego waa mid caalami ah diyaaradihii xilligii ruusku markuu burburay shaqaynayay oo ay dahdoodu weyneed oo gabowga ah inta badan caalamka ayaa la mamnuucay in sertifikeetkooda la cusbaay marka sertifikeetka oo caalamka laga diiday maadaama aviationkan uu soo kabanayo iyaguna wixii maaragtay caalamka laga diiday waxay rabaan in ay iyaguna yareeyaan si khatarta ka imaan karta ay meesha waxaa la doonayaa hay-addan duulista iyo saadaasha wadu inay soo gaarto heer caalami ah marka diyaaradaha ay maamulaysaahi waa inay noqdaan standardkii loo baahnaa marka sababahaas oo dhan ayaan loo isticmaalin diyaaradahaas in baasinkar la saaro
way marka diyaarad ruush ku leeyahay nooc kasta aba ha ahaatee yeesan ba aanta nafahane oo isticmaashaan ma jiraan
ma jiraan kortale ma jiraan diyaarada aan isticmaalno waa diyaaradaha reer galbeedka
Hassan Hashim Muhammad waxa uu sheegay in diyaaradaha ka shaqeeya waddanka oo gaaray 12 diyaaradood ay adeeg muddo dheer u soo fidinayeen dadka Soomaalida ee safra
burburku markii soo bilaabay oo ay Soomaali Airlines meesha ka baxday waxa beddelay dad isqaamay shirkadaha ay sameeyeen oo runtii qayb weyn ka qaatay xaaladii adkayd iyo marxaladii dalka soo maray oo qallafsanaa in ay caalamka iyo dalka isku xiraan iyo gobollada dhammaantood intaasba inay isku xiraan sida iyagu isu qalqaamay ayaa jiray waana garan kartay waqtigii markaas jiray sidii lagu shaqaynayay yaani xamaldii jirtay example masalan muqdisho waddan ka soo qaadno markii garoonku uu xirmay garoomadii balijoogle nambar tonton xiselley garoomadaas ayaa dadka laga qaaday si maaragtay gobollada kale iyo internationalka labadaba loogu xiro marka marxaladda adkayd way soo mareen marxaladii kale oo dibuhesiisiinta way soo mareen oo shirarkii jabuuti iyo meelo kale lagu qabanayay ayadana way kasoo qayb qaateen waxay kasoo qayb qaateen oo kale ganacsigii dalka ka jiray oo iyagu ay u ahaayeen xawilaad iyo bangi iyo wax walba oo lacagaha intayada lagu dhacay ayaa badeecada lagu saliigsanaya waxay kaloo kasoo qayb qaateen shaqaalo nimadii adkaa oo aan dalka shaqa ka jirin waxay kasoo qayb qaateen isku xirkii gobollada markii burburkii wadooyinka iyo colaaduhu gobollada ina way isku xireen oo dhanna way isku xireen
boqolaal kun oo qof oo Soomaali ah ayaa sanad walba ka dhoofta garoomada diyaaradaha dalka kuwaas oo u safraya gobollada iyo wadamada dibadda ah garoonka magaalada Muqdisho oo keliya waxaa sanadkii 2017 isticmaalay ugu yaraan 500,000 qof oo ah dadka safraya sida ay sheegeen mas-uuliyiinta diyaaradaha Ibrahim Abi Karnuur waxa uu hore uga soo mid ahaa duuliyaashii diyaaradaha Soomaaliya waxa uu leeyahay hawlo badan ayaa u dhiman dawladda Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta duulimaadka rayidka si kor loogu qaado badqabka hawada Soomaaliya
horto diyaaradna ka kormaraysa agreement yaa la galaa FIR kaas maana flight information region ka markay soo gasho Soomaaliya waa in agreement la sameeyaa service loo qabtaa lacag la charge gareeyaa diyaarada noocyadi waxay leeyihiin kulli la controlaa logbooks keedii wixii la fiiriyaa oo hadhow diyaaradda ayadoo hawada maraysa cilad inta timaado waddanka ku soo dhacda qasaar culus geysa maaragtay waa dhibkeedii leedahay mararka qaarkood waxaan isleeyahay tababarkii la rabay iyo qalabkii la rabay iyo waxaan anagana ma hayno dabagalkeedii iyo awooddeedina ma hayno oo hay-ado waxaa loo baahan regulatory oo arrintaas sameeya haddii wax dhacaan ma baara sida maaragtay hadda Mareykanka oo kale NTSB National Transportation Safety Board ko kale markii cilad ay dhacdo isla markiiba baaro wax allaale wixii diyaarada iyo shirkadeeda iyo cidda ku duuleysay iyo cidda saxiixday in maaragtay duusho release ka samaysay ayaa loo dabagalaa marka waxaan u malaynayaa ani waa Haruun markaan isku dardaro cabirkayga wax badan ayaa maqan diyaarada khaasna waxaa loo baahan yahay inay kasoo baxaan waajibaadkii
waagad ka waran diyaaradahan 20-30 sano la soo isticmaalayay tayadooda maxaad ku qiimeyneysaa
diyaarada markasta waxay ku xiran tahay horto sidii check loo sameeyo waxaa jira check badan check A check B check C check marka waxa waaye markii la gaaraba ilaa diyaarada ay duushay ilaa muddo saacado kasoo qaad ilaa 3,000 saac 2,000 saac markay duusho kale waa in maalinta qalabka qaarkood laga bedelaa instrumentiyada qaarkood oo diyaaradda ku jira oo pilotku isticmaalaya qaarkood way dhaceen waa in la bedelaa qaar kale oo cusub la geliyaa marka jeeg waxay u sii kala cusin yihiin kulamaha saacadaha ee bataanba jeeg cusub baa imaanaya ama baaritaanka oo cusub ayaa imaanaya oo loo baahan yahay waxaasoo dhan maarag in la record garee la saxiixo ilaa kan ugu weyn oo ah marka waqtigiisa la gaaro in diyaaraddo dhan la furfuro oo ayada dhan la waxreeyo oo la casriyo oo x-ray la saaro inuu dhaawac gaaray in maarag dilaac ku jiro marka mararka qaarkood waxaa dhacda dadka raba in short cutka ama meel yaroo maartay laalaab sameeya waxay sameynayaan instrument cusub meeshii lagu bedeli lahaa kii dhacay diyaarad kaloo meelaha taalla ee spare part inta laga soo qaado second hand ayaa la gelinayaa oo qalabka lagu bedelaya. Marka dabagalka inta la'eg, awoodda inta la'eg, iyo aqoonta inta la'eg, waxaan qiyaasaa weli waddan Kiinees.
Diyaaradaha Antonov ayaa laga mamnuucay meelo badan oo dunida ah. Waddankii ugu dambeeyay ee mamnuucay qaarada Afrika waxa uu ahaa waddanka Suudaanta Koonfureed. Su'aasha haddaba isweydiinta mudan xilligan ayaa ah sida ay dadka qaar ku doodayaan haddii ay diyaaradahani sidaasi u liitaan, maxaa hore talaabo looga qaadi waayay? Ibrahim Abi Karnoor ayaa weydiiyay dhibaatooyinka ka iman kara diyaaradaha duuga ah ee aan dayactirkoodu wanaagsanayn.
Wallahi dhib culus ayaa ka iman kara. Anigii mar waxaa jirtay aan marayay waddanka gudihiisa oo maartay aan kasoo duulay laba garoon isla waddanka gudihiisa ah. Diyaaradda gudaheeda waxaa ku duulayay niman dhinaca Kiinan oo fuushahayeen inay kureynahayeen maqan. Dadu markaad fiirisaataa 700 ku dhow. Bailotogan waxaa loo baahan yahay ilaa iyo qofka markuu 62 haduu fiican yahay ilaa xeer sar uu yahay 63-64 uu jaa ka fariista diyaaradda. Niman odayaal ah oo shaarku u furan yahay oo da'dooda qiyaasaysa 700 ayaa intaas ka soo baxa diyaaradda soo maray Luwira Bailoto waaye. Marka waxaad arkaysaa meesha sarta quality-ga duuliyaashii waxa ay jagreyntooda iyo wuxuudinaysan jirin. Diyaaradaha kulliir shirkada Soomaali unbaa diilal la soo galay. Diyaaradaha ay keenayaan waa diyaaradaha mararka qaarkood maaragtay airline-nada inta ka soo baxeen suuqa la iska soo geliyo markii horeba sii liitay. Marka hadday isqabsato diyaarad markii horeba maaragtay tayadeeda sida ay ahayd. Iyo pilot oo diyaaradihii airline-ka inta ka soo fariistay ilaan muddadii ka dhacday sanadkii waqtigii requirement-igu gaaray marka kuwan ku duulayeen passenger qaaday. Iyo anigoo regulatory aanan lahayn arrinta waxa loo baahan yahay in looga fiirsado.
Taba iyada oo ay soo badanayaan dadka u safraya Soomaaliya ee isugu jira Soomaali iyo ajaanib intaba iyo kuwa dib u noqonaya si ay u maalgashadaan, waxay mas-uuliyiintu sheegeen inay lagama maarmaan tahay joojinta diyaaradaha duuga iyo in la qaado tallaabooyin kale oo dhinaca badqabka hawada ahba si hawada Soomaaliya isticmaalkeedu u bato, waddankana dakhli iyo magacba uu u soo xarodo.
Waxaan dhegaystayaal halkaas aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa. Waana fiidnimo 3 ah kub aadaade 12-ka bisha 3-aad sanadka 2019-ka waqtiga intay nooga harsan waxaad ku maqli doontaan jaamacadaha ku jira ururka midowga jaamacadaha Afrika oo magaalada Qaahira lagu qabtay iyo weliba barnaamijka amraha Mareykanka iyo qodobo kale oo ay doodi gaabmeed ka mid tahay aad maqli doontaan. Marka horese wararkii caalamka oo rugal celisa.
Ciidamada militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay inay duqeynay ka geysteen deegaanka Dar es Salaam u dhow magaalada u dhiglay gobolka Shabeellaha hoose xalay, iyagoo gacan siinaya ciidamada Soomaaliya oo soo weeraray milishiyaad ka tirsan Al-Shabaab. Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in duqeyntaasi weerarka ay ku dileen 8 ka tirsan milishiyaadka kooxda Al-Shabaab, waxaana warkaas soo baxay ciidanka lagu sheegay in dhammaan askartii Mareykanka ay taageerayay kuwa Soomaalida ay soo wada laabteen iyagoo badqaba. Al-Shabaab ayaa sheegatay inay dishay askari Mareykan ah isla mar ahaantaasina iska caabisay weerar uga yimid ciidamo Soomaali iyo kuwa kale oo Mareykan ah.
Waddamada ay ka mid yihiin Britain, Malaysia iyo Cumaan ayaa ku soo biiray dalalkii hore hawadooda uga mamnuucay diyaaradaha rakaabka qaada ee kulwa loo yaqaano Boeing 737 MAX 8 iyadoo ay hore waddamo badani u joojiyeen diyaaradaasi kadib markii shilkii labaad ee dad badani ku dhintaa uu ka dhashay diyaaradaha noocaasi oo soo dhacay 5 bilood gudahood. Shirkada amaba shirkadaha diyaaradaha ee wadamada caalamka intooda badan oo ay ka mid yihiin China, Indonesia, Brazil iyo Mexico ayaa iyaguna isla xadiba joojiyay isticmaalka hawadooda ee diyaaradahaasi maadaama oo ay axaddii soo dhacday diyaarad ay ku dhinteen 107 qof oo ilaahay shirkadda Ethiopian Airline oo nooceeduna ahaa Boeing 737 MAX 8 diyaaradaasi oo ka kacday magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia kuna sii socotay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Wadamada joojiyay isticmaalka diyaaradahan ayaa sheegay inay si ku meel gaar ah u hakiyeen diyaaradda noocaasi ah inta ay soo gabagaboobayso baaritaanada la xidhiidha sababta dhabta ah ee keentay shilalkaasi isxigxigay bilihii ugu dambeeyey. Diyaaraddaasi Ethiopian Airline lahayd ee dhacday axaddii toddobaadkan ayaa la nooc ahayd diyaaraddii ku dhacday jasiiradda Java iyadoo ka duushay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jakarta ee dalka Indonesia oo ay ku dhinteen 198 qof oo diyaaradda saarna.
Afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa meesha ka saartay xilka qaadis lagu sameeyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyadoo sheegtay inuusan mudneyn inkastoo ay taasi si aad ah u doonayaan qaar ka mid ah xubnaha bidixda fog ee xisbigeeda Dimuqraadiga. Waraysi ACC Washington Post ayay Pelosi ku sheegtay ma taageersana xilka qaadis lagu sameynayo Trump ilaa iyo ay jiraan caddeymo aad u waaweyn iyo taageero labada dhinac ah mooye, ilama ahan bay tiri in waddadaasi aanu marno sababtoo ah waxay kala qaybinaysaa waddanka. Hadalka Pelosi ayaa waxa uu muujinaya isbeddel ku yimid Dimuqraadiga oo markii horeba si aad u aaminsanaa in mooshin xilka qaadisa oo ka dhana madaxweynaha ay horgeeyaan aqalka wakiilada. Mid ka mid ah sababaha ayaa iyadoo la rumaysan yahay in ay u badan tahay in natiijada baaritaanka Robert Mueller ay noqon doonto mid aan adkeyn oo caddeymo buuxa oo dembiyadeedna ku heli doonin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Fiidnimo wanaagsan kheyrtana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington haatana Qaahira. Ururka midowga jaamacadaha Afrika ayaa magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar waxay ka furteen xafiiskoodii. Wariyaha nooga soo warrama dalkaasi Masar Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira.
Mas-uuliyiinta ka qaybgashay munaasabadda lagu furayay xafiiska Waqooyiga Afrika ee uu yeelanayo ururka midowga jaamacadaha Afrika waxaa ka mid ah wasiirka tacliinta sare ee dowladda Masar iyo madaxda jaamacadaha waddankani. Dr. Hassan Maxamed Hassan oo ah gudoomiyaha jaamacadda Plasma ee magaalada Muqdisho isla markaasina xubin ka ah golaha sare ee ururka midowga jaamacadaha Afrika oo ka qayb galay munaasabadaasi ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu yahay xafiiska ay ka fureen magaalada Qaahira iyo cidda ka qayb gashay munaasabadaasi.
Xafiiskani wuxuu yahay waa xafiis goboleedka Waqooyiga Afrika oo hawshiisa ay tahay inuu wakiil uga ahaado gobolka Waqooyiga Afrika ururka midowga jaamacadaha Afrika. Munaasabadda weyn ee lagu furay waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin sarsare oo ka socday dowladda Masar ee iyada martiqaad ka bixisay, madaxda kala duwan ee jaamacadda Azhar, imaamka weyn ee jaamacadda Azhar, iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday golaha sare ee maamulka ee midowga jaamacadaha Afrika ee AU Governing Boardka, iyo madaxweyneheeda, madax kala duwan oo ahaa hoggaanka jaamacadaha qaarada qaarkood oo munaasabadda marti ku ahaa.
Dhinaca kale, Dr. Hassan Maxamed Hassan ayaa iiga waramay muhiimadda shaqada ururka midowga jaamacadaha Afrika u qabto guud ahaan waxbarashada dalalka Afrika iyo halka ay ku taalo xaruntiisa ugu weyna.
Ururka midowga jaamacadaha Afrika waa codka mideeya golayaasha tacliinta sare ee qaarada, institutionada waxbarashada ee qaarada ku yaala tacliinta sare ka shaqeeya, haday yihiin jaamacadaha. Jaamacadaha Afrika ayuu mideeya, wuu matalaa, wuxuuna fududeeyaa inay isdhaafsadaan cilmi baaristooda, inay xiriir dhow yeeshaan in deeqaha waxbarasho ama scholarship iyadoo xag barashada laysu marsiiyo. Arrinta ayuu u taagan yahay waana ururka matalaya waxbarashada sare ee qaaradan. Xafiiskan uu ku yeelanayo marka Waqooyiga wuxuu noqonayaa xafiiskii labaad ee ururka uu ku yeesho meel ka baxsan xaruntiisa. Xarunta weyna ururka waxay ku taalaa Accra ee Ghana. Xaruntii marka waxaa la go'aamiyey si qaaradda maadaama ay ballaaran tahay in gobol gobol loogu sameeyo xafiis soo saad, gobolka matala qabta shaqadii ururka uu qabanayay mataladiisi, haday tahay isdhaafsiga cilmi baarista, haday tahay gudoonsiintii ama aruurintii daaqii waxbarashada, ama hirgelinta tayeynta tacliinta ee gobolkaas gaarka laga hirgeliyey, in la mideeyo habraaca lagu kontrolayo tayada waxbarashada maadaama arinta u taagan yahay marka wax la sameeyay urur goboladyo yaani xafiis goboleed sala xafiiskii gobolka xafiis goboleedkii ugu horeeyay ee bariga ahaa waxa laga sameeyay dalka Suudaan ee caasimadda Khartoum jamacada Khartoum ayaa martiqaaday hada waxa yaani laga sameeyay kii wqooyiga dalka Masar Qaahira waxana martiqaaday oo yaani casuuntay jamacada Al-Azhar saddexdeed waxa hadda soo socda xarun goboleedkii af ee madxana koofurta iyo xarun goboleedkii bartamaha marka labada xarun aad dhiman galbeedka waxa ku yaala xafiiska weynaa ama xarunti weyneed ee ururka oo agragaana saddexdeed iyaga uma baahan doonaan xafiis goboleed ayaga matala laakiin gobolada kale ee shanta afarta soo hartay waxay yeelan doonaan xafiis goboleedyo isku xirkii isku dubaridkii iyo mataladii ururka u fududeeyay
ururka midowga jaamacadaha Afrika ayaa dhidibada loo aasaasay sanadii 1976kii waxaana xubin ka ah 450 jaamacadood oo ku yaala qaarada Afrika waana markii ugu horeysay oo qof Soomaali ah xubin ka noqda golaha sare ee ururkaasi Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
markana dhageysiyaal ku soo dhawaada xubinta umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa soo jeedinaya
kulanka wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka 20 bilood ayaa inaga xigay xilliga la qabanayo doorashada madaxtinimo ee Mareykanka iyadoo sidaas ah ayaa madaxweyne Donald Trump u dirwaba haystaa wixii uu ku dagaalgeli lahaa sida ay ku soo wareemsay wariyaha VOA ee aqalka cad Batsi Wada Kuzwara madaxweynaha ayaa istaraatiijiyad ka dhigtay adeegsiga erayga socialism ama buuxa afka carabiga lagu yidhaahdo istaraatiijiyada inkastoo siyaasiyiinta dimuqraadiga qaarkood ayna waxba ka qabin in eraygaasi loo adeegsado sida tartamaha xilka madaxtinimo Bernie Sanders iyo gabadha dhowaan xubinta ka noqotay Kongreeska Mareykanka Alexandria Ocasio-Cortez haddana madaxweyne Donald Trump ayaa eraygan ku shaabadeeyay tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ah maxaa hadaba lagu qeexaa aragtidan waa kan maxamed xaaji maxamuud oo cilmi baare ka tirsan jaamacadda Warwick ee dalka Britain oo arintaasi sharxaya
maxamedow waxa jira afkaar farbadan oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ku tacalluuqda oo dalalku in badan ay kusoo shaqeynayeen taariikhoodii hore waxaan keenay inaan dhaqaalaha nadiyada kala duwanaadana keenay afkaar baa jiri jirtay communism loran jiray oo Marx wadi jiray afkaar kale oo socialism oo iyaduna preachahayd u dhexeeya capitalismka iyo communismka iyadna jirtay laakiin haddaynu kusoo noqono su-aasha haddaa kusoo noqdo oo tan aad weydiisay waxa weeyaan socialismku waxa weeyaan in dadku ay sinmaan dhinaca dhaqaalaha ay aada u sinmaan oo la yareeyo gaabka u dhexeeyo qof dadka tijaarta ah ee aada dhaqaaluhu ugu koriyo iyo dadka hoose maaragtay muxuu ahaa shaqeeya shaqada haya inaanay aada u kala tegin oo aanay aada u kala fogaan dowladdu ay ka shaqeyso inay dadka isku hayso kuwa tegay ee dhaqaaluhu ugu weyn yahay iyo kuwan kale ee shaqeynaya ee garabrarartada inaanay noloshoodu kala tegin
muddo 6 sannadood ka badan ilaa xilligii dagaalkii qaboobaa ayaa eeraygan uu cabsi ku hayay siyaasadda Mareykanka waxaana cabsidaasi hadda si xeeladaysan u adeegsada madaxweyne Donald Trump
socialism is about only
hanti wadaagu hal wax buu ka tarjumayaa waxaa loogu yeeraa awoodda inta xukunka haysa
it's called power for the ruling class
haddaba sida ayaa aragtidani ay Mareykanka ku soo gashay waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna nool gobolka Virginia oo arintaasi sharxaya
Horta runtii sideeda laba qolo ayaa waday socialistiga markaynu dib ugu noqono amaba socialist fikirka ah marka laga yimaado Ruushka actually wuxuu kasoo bilowday waddankan Ingiriiska iyo Jarmalka Mareykankana waxay yidhaahdaan dadka qaarkood waxaa keenay fikirkaas socialistaha dad qaxootiga ahaa ee waqtiga ayna ama yuhuudda ka mid ahaayeen ama Jarmalka ka ahaayeen iyagoo markaa ka duulayay xuquuqda shaqaalaha waqtigaas oo kale yuhuudda oo kale shaqooyinka ugu liitay qaban jireen oo marka inay dadku isu yimaadaan oo xuquuqdooda raadsadaan fikirkaasay ka timid kadibna waxaa ku xigay ardayda iskuulaadka oo dhiganayso maareeynta jaamacadaha iyo meesha fikirka uu ka yimaado Mareykanka dadka in tacliinta sare leh sida professorrada oo kale marka fikirka runtii jaamacadaha iyo hadda dhaqdhaqaaqyada ka socda dadkan badan ee siyaasadaha waaweyn ku jira ama xisbiyada waaweyn fikirka always waxay u arkaan mid dantooda qatar ku ah marka Bernie Sanders iyo Alexandra Cortez labadoodu waa laba qolo laba qof oo kala duwan marka ay noqoto da'ahaan iyo jiilka ay ka soo kala jeedaan laakiin fikirka nimanka siyaasadda waaweyn ama xisbiyada sida ama dimuqraadiga baahat ama jamhuuriga baha ahaatee labada dhinacba khatar bay u arkaan inay intay isu yimaadaan ay noqdaan xoog xisbi
haddaynu dib ugu noqono aragtidan iyo meesha ay jirida adag ku leedahay waxaa la sheegaa in dalalka Yurubta galbeed gaar ahaan kuwa Scandinavianka uu nidaamkooda bulsho ku dhisan yahay sidoo marka la sharxayo maxamed xaaji maxamuud
dalalka inta badan caanka ku ah nidaamka wadamada dimuqraadiga ee aadna u casriga ah ay isticmaalaan waxaa ka mid ah Sweden baa ka mid ah Norway baa ka mid ah Denmark baa ka mid ah Finland baa ka mid ah Holland baa ka mid ah Belgium ka mid ah Canada ka mid ah wadamada Afrika baan sheegayaa ee la digmi kara Mareykan iyo Ingiriiska kuwa la digmi kara dhinacan ee horumarka dhaqaalaha la digmi kara wadamada caafimaadku badi waa bilaash oo qofka aan lacag haysan caafimaadku u tagi karaa oo caafimaadkiisa waxba laga qaban karaa dawladdu ka qaban karto isagoo lacag bixin haddii uu shaqo waayo dawladdu way kabaysaa guri la'aan lama ogolo guryaha inta badan waa la siiyaa guryaha la siiyo waa laga bixiyaa waxaa jira guryo farabadan oo dawladdu leedahay marka sida system sida u nool weeyey systemkan socialist la yidhaahdo systemka kale capitalismka la yidhaahdana waa kaa cakiskiisa oo waxa weeyaan qofkii iska bixin kari waaye caafimaadka cidi ka bixin mayso qofkii gurigi iska bixin kari waaya cidi guri ka bixin mayso marka waa la yaacayaa waa la hordayaa nin walba intuu xoogsado uu leeyahay dowladabaduna iskuma kaabayso iskuma soo qaban mayso gaabka u dhexeeya dadka faqiirka ah ama dadka shaqaalaha ah iyo dadka tijaarta ah ee wax walba leh midda kale wuxuu kaga duwan yahay nidaamkan socialist oo kale dowladdu waxay ku haystaa waxaan la yidhaahdo means of production iyadaa haysa khayraadka wadanka iyadaa maamulaysa iyadaa public transportation koo kale maamulaysa telecommunication koo kale iyadaa wax ka maamulaysa dowladdu waxbay ku leedahay suuqa shaqada waxbay ku leedahay halka capitalistku aanu shaqada suuqa dowladda Mareykan oo kale tusaale ahaan waxa ku leedahay ma jirto wax walba private sector ka leh halka Sweden ay leedahay 57% ay leedahay dowladdu wax walba ay leedahay
haddiina dib ugu noqono siyaasadda Mareykanka waxaynu hore u soo sheegnay in siyaasiinta Mareykanka qaarkood ayna ka gaban in loogu yeedho ishtiraakiyiin sida uu tartamaha xilka madaxweyne Bernie Sanders hase yeeshee aanay kuwa kale isaga tartanka kula jira doonaynin sida madaxweyne Trumpna u dhammaantood shaabadaasi wada saaray si farsamo ku jirtana uu dadka Mareykanka ugu tuso in dimuqraadigu aragtida aan wanaagsanayn wato haddii haddaba ay dhacday in tartamo sida Bernie Sanders uu xisbiga dimuqraadiga usoo baxo inta in laegay arrintani dhibaato u geysanaysaa xisbigaasi dimuqraadiga waxna u taraysaa madaxweyne Donald Trump waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed
waa runtii dadka badankoodu u malayn maayo in lagu diidaayo waayo haddii dee fikir iyo wax lagu diidaayo dee Donald Trump cidana ismalayn way dooranaysaa wadankana wuu iska kala qaybsan yahay siyaasad ahaan oo ah waayo haddii Donald Trump hadda uu madaxweynaha jamhuuriga loo soo usoo baxo isagu dee intii isaga taageersan unbaa taageeraysa inta dhexda ku jirta oo la yidhaahdo independent amaba fikirkoodu u dhexdhexaadka yahay iyagu waxay eegayaan qofka fikirkiisa la qaadan karo marka u malayn maayo in lagu dil lagaga soo horjeesanayo because fikirka socialist buu qabaa laakiin waxa weeyaan waxyaalo badan oo kabaa siduu dadka usoo jiidan laha gaar ahaan dhalinyarada dadka dhalinyarada isaga hadda taageertan waxay rabaan inuu socialism sii noqdo xagga bidixda ku sii fogaadu rabaa
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu eeg barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay madaxweyne Donald Trump oo durbaba helay istaraatiijiyadii uu ku dagaal geli lahaa inta lagu jiro wadada tartanka madaxtinimo ee sanadka 2020-ka taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
abu mahdi maxamed abdi sandeero nala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha maraykanka aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana doodii gabneed baad ku soo maqan waxaa soo diyaariyay Yasiin Ciise Warreere
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban waynu ku eegayno doorka dhalinyaradu ay ka qaadan karto nabadaynta iyo sidii ay ugu ololeyn lahaayeen in Soomaaliya markale ay isdhex gasho oo nabad ku wada noolaato iyadoo ay jiraan dhalinyaro ka qayb galay shirar badan oo nabadeed oo gudaha dalka Soomaaliya iyo waliba xiriyaha qaxootiga ee Kenya ka qayb galay oo iyaga haysta aqoon iyo khibrad gaar ah asay sheeg wali waa jira dhalinyaro lagu adeegto ama aan inta badan karanin nabadu waxay tahay iyo dumarka ay mustanaca ku leeyihiin waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Cabdi Roble Maxamed oo ah nin dhalinyaraha uu ololeeya nabadda iyo horumarinteeda iyo Awees Maxamed Nuur oo loo yaqaan Fuudi oo ah wariye Soomaaliyeed labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya Cabdi Roble Maxamed
dhalinyarada waa dadka galiye ee dal walba oo dunida ka mid ah lab dhabarka u ah 75% population ka ama tirada guud ka mid bay yihiin hadaan u soo noqdo dhinaca nabadda iyo isdhexgalka waa dadka kaliye ee aan iskala saarin dhinaca nabadda hadaan ugu soo noqdo waa bulshada kaliye ee maanta lagu xisaabtami karo oo wax wado meel badan baan tagay oo horumarka nabadda oo aan ka qayb galay oo ka mid tahay Soomaaliya qayb ka mid ah sidii Hiiraan sidii Ilaahay ku madarnado baydhab waa tagay Kismaayo waa tagay Kenya hadan u soo noqon waqooyi bari meel badan aan ka tagay xariiqda dhadhab sidoo kale taasna muhiimka waxay tahay dhalinyaradu inay dad culadeed ahayn dad dib wada aysan ahayn dad qabiil huruna ay ahayn dad nabad jecel oo islaaha jecel oo isdhexgalka jecel
Awees Maxamed Nuur Fuuley waa maasantahay Yaasiin runtii aniga fikir ka duwan ayaa qaba fikirka Cabdi Roble waayo xilligan ima muuqato in dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kubo bisil dhalinyarada Soomaaliyeed sidaan ognahay waa kubo ayaga lagu adeegto waa kubo ayaga markaasii dadka Soomaaliyeed ay u yaqaanaan milibaaniyasha waayo dhalinyarada doorkoodii ma muuqdo marka dhalinyaradu waa kuwo ku xiran qabiil waa kuwo marka aad eegto ku xiran hoggaamiye kooxeedii wadanka ka jiray ama ragaan kale oo haatan siyaasadda horboodaya kuwo adeega marka ma muuqado door ay dhalinyaradu ka qaadan karaan arrimaha nabadda dib u heshiisiinta xilligan inkastoo dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin kuwo taariikh fog ay waxa muuqata in maanta dhalinyaradu ay yihiin olaad ama kuba dhibka iyo qaraxyada iyo dilalka iyo wax walba ka wada dalka laakiin hadii dhalinyaradu ay yihiin kuwa markaasi ka shaqeynaya nabadda waxa muuqalahayd in wadanku uu markaasi isbeddel ku yimaado
maxaa taa kaleeda may ma aaminsan anigu taas dadka dhibka wada oo foodada wada oo xumaanta wada waxa laga yaabaa 125 inay yihiin laakiin 85-90 waa dad oo wax bartay waa dad oo aqoonyahanna waa dad nabada jecel waa dad isdhexgalka jecel waa dad aad u wanaagsan ma aaminsan anigu taas intii dhib haduu dhacana bulshada in yar bay ka yihiin qayb yar bay ka yihiin si aad u heer sare u qiimo leh li soo dhaweeyay waayo soo dhaweynta nafteeda dadka ugu tira badan oo soo dhaweeyo waa dhalinyaro dhalinyaradu markaan soo dhaweynta ka bacdi waa dad aad u niyad fiican waa dad soo dhaweynta aad ugu fiican waa dad wixii ay maqlaan oo nabad ah ayaga is sii gaarsiiyo midkooda xun meel wax ka arkay maarta soo dhawo maarta soo duma oo soo jiido
waa tahay Awees waxaa jira farsamooyin badan oo dib u heshiisiinta oo qaybaha bulshada oo dhan laga qayb galiyo dhalinyaradu ma ay ka maqan tahayna runtii waxaad moodaa inaanay bulshada xoogeedi weeyey marka maxaa diiday dhalinyarada fursadaas Roble sheegayo la siiyo
runtii waa muhiim marti dhalinyarada in fursad la siiyo xilligan laakiin waxaa fursad la siin karaa qof markaasi ra'yi ahaan ama fikir ahaan fikirkiisu uu yahay mid ka duwan qaabka haatan dhalinyarada Soomaaliyeed loo adeegsado nin qori haya ama nin u adeegaya hoggaamiye kooxeed ama ururo dalka ka jira ama qabiil ku xiran runtii uma furna boos ama in uu ka qayb qaato gogosha nabadda iyo dib u heshiisiinta laakiin marka hore waxaa muhiim ah xilligan in dhalinyarada Soomaaliyeed la wacyi geliyo in dhalinyarada Soomaaliyeed kor loo qaado aqoontooda runtii wadankeena markii uu burburay wixii ka dambeeyay aqoontii dhalinyarada aad ayay u liidatay dalkii ma jiraan jaamacado ama dugsiyo waxtar leh dhinaca waxbarashada marka dhalinyarada marka hore waa in laga dhisaa dhinaca aqoonta waayo dalkeena Soomaaliya sida uu socdo dadka Soomaaliyeed intooda badan waa dad reer guuraa ama xoolo dhaqato ah dhalinyaradii marka gobolada ama miyiga ku noola ayaa magaalooyinka soo galay kuwa way marka kuwa dibka wado laakiin hadii dhalinyaradu ay yihiin kuwa dhinaca aqoonta ka bisil way ka qayb qaadan karaan nabad iyo dib u heshiisiinta marka waxa muhiim ah in marka hore dhalinyarada dhinaca aqoonta laga dhiso
ee Kenya oo kale waxa ka jira Boniface ee muwaanka ninka la yiraahdo sida hadda ay roob la ka muuqato kale waa nin keligii nabad uu ololeeyo isla markaana gaaray heer uu dadka isku keeni karo balse Soomaalidu ma laha ururo midaysan oo dhalinyaradu ku midaysan tahay ayaa la leeyahay si ay ku gaaraan doorka sida ninka hadaan ku sheegayo kale marka ma ku tala jirtaan inaad midaysan halka nin kaliye ordaya aan waxba qaban karin
ha dabcan waa midaynay hadda ka horo haddana waa midayn doona sida hadda aniga kula hadlay nafteeda SYPD Somali Youth Peace Development urur li yiraahday yaan gudoomay u ahan jiray muddo waa Soomaali iyo dhamaan dhalinyarada inta dhamaanteed waa isqaabilsan tahay midan laba meelo tadan soo qaaday isliidan isli community oo dhalinyar ah ay leeyeen ahad walbo isbuuc uu dhamaana way is arkaa maxay inoo qabsami dalkeen hooyo hadan ka imaanay mise dalkan hadda aan joogno oo ku sugano Kenya nafteeda mar walba ay wax dhacaan anaga gacanta nagu farta nagu goda oo dhalinyar ahaan sidee ugu gudbi karnaa marxaladda kala gedisaysan u keenin karnaa sidee noola aamini kara wax badan bay iska wareystaan dib hadan wax yar ugu laabtay saaxibkay mid uu ka dhawaajiyo dhinaca aqoon yarade maanta dhalinyarada kulli waa wada jaamacayn Soomaaliya waad ogtahay inta jaamacad oo sanad walba ka baxda xariiqa qaxootiga amal waad ogtahay inta kasoo baxda oo aqoon yahane intii ayagana haddana wax ay sii barayaan marka hadda waxa aaminsanahay insha Allah ta'ala waqtiga dhow ee nagu soo aadan dhalinyaro xukunka iyo wax qabadka iyo hor u socodka iyo nabad ee heshiisinta iyo dawladnimada iyo wanaaga iyo is ixtiraamka kulli dhalinyar inay ku soo hari doonto marka
ugu dambeyntii Awees Maxamed Nuur Fooday waxa tahay in saxafiye oo ururro badan ku jira isla markaana la shaqeeya dhalinyarada maxay tahay halka aad hayso si lagu mideeyo fikradaha kala daadsan iyo shakiga dhalinyarada ku dhex jira si ay u noqdaan horseed kaleegada iyo kale
runtii dhalinyarada Soomaaliyeed sida aan la wada soconno waa udub dhaxaadkii bulshada ama lafdhabarkii bulshada halganka ama xurriyadda aynu maanta haysanno waa mid markaasii ay kaalin weyn ku lahaayeen dhalinyaradii Soomaaliyeed gaar ahaan 13kii dhalinyaro ee SYL oo ah kuwo markaasii kaalin weyn ka soo qaatay halgankii xurriyad doonka marka dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxa loo baahan yahay inay meel iska dhigaan qabiilka inay meel iska dhigaan in loo adeegsado ama ay noqdaan qorihii ama xaabadii dabka lagu shidaayo in dhalinyaradu inay fahmaan inay yihiin mustaqbalkii Britto ama hoggaamiyashii Britto ee waddanka Soomaaliya waayo ragan odayaasha ee maanta horboodaya way sii socdaan mar walba waxa soo baxay dhalinyarada marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa isla markaana ku guubaabinayaa inay ku daydaan raggii SYL isla markaana ay yeeshaan nidaam ka duwan qaabka ay hadda ku dhaqmaan oo ay markaasii ka shaqeeyaan isku keenka nabadda dib u heshiisiinta iyo horumarka dalka Soomaaliya
ad ayadu baahsatay kuwaasi waxa ay ahayd Cabdi Roble Maxamed oo u ololeeya nabadda kana qayb galay shirar badan oo dib u heshiisiineed iyo Awees Maxamed Nuur Fooday oo ah saxafi Soomaaliyeed hawlaha dhinaca dhalinyarada iyo nabadda ka qayb qaata labaduba waxay joogaan Nairobi doodii gaablaynta ayuu joogtay tanaba kale hawada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali karo sida iyo labadkeen
aad buu maasin yahay Yasin Ciise Wardheero oo dooda gaaban in la socodsiinayo halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA dhageysiyaal dhinacii heesaha hadeenu jaleecno heesta farxiya iyo fanaanka Dayax Dal Nuur Shayaan idin soo qabanayna
Chinaya do,
hadila jirina dunka gacanoy jirada ka dawobi may farxiyoy hadalka qulugan may qayay jirin kana raasnay maqaray hadila jirina dunka gacanoy jirada ka dawobi may farxiyoy hadalka qulugan may qayay jirin kana raasnay maqaray hadira jirina dunka gacanoy jirada ka dawobi may farxiyoy hadalka qulugan may qayay jirin kana raasnay maqaray hadira jirina dunka gacanoy jirada ka dawobi may farxiyoy hadalka qulugan may qayay jirin kana raasnay maqaray hareenku jirinka weyne Fanadiya hai farhiya Tugiga uchehi maayo Maanu chincheri maayo Chai chai lwadagi maayo Nari hentu chiliin kawine Fanadiya hai farhiya Tugiga uchehi maayo Maanu chincheri maayo Chai chai lwadagi maayo
dhan nur sheen ku soo gabgabeenayna idaacaddeenii fiidnimo saare ilaa nur iyo jamaal ahmed ismaan iyo la suuxsanay dhigaystayaal tan iyo kulanka dambe nabad galiyo
Ogeega ucheexi maayo Maanu chincheri maayo Chacayl chacayl wadaagi maayo
Chinaya, the Hawaiian,